Skjeggkassetten.
Ja. Unnskyld.
Om du var på fjellet på Etnestølen.
Ja, Etnestølen er på Kvitfjellene sammen med min vakre lille sønn. Jeg er gift faktisk, men jeg har dess utrolig lykkelig ekteskap. Så som sagt så hadde jeg ikke fått noen ring når vi gifte oss, og jeg ble spurt opp på seteren, for de ville så gjerne at jeg skulle bli med den sønnen der og bli med på et stevne som var mellom tre Valdres bygder, tror jeg, som de møttes hvert år i sankthanstider, og da ville de så gjerne skulle bli med sønnen da på det. Nei, det kan jeg nok ikke, svare, jeg er jo gift. Nei, det trodde jeg ikke noe på, fordi jeg har også merket at min høyre hånd var ikke noe ringbesatt. Men som sagt så var jeg gift. Noe om det var faktisk gift før jeg skulle ha barnet mitt også. Så jeg var ikke nødt til det. På vanlig måte i alle fall, for å si. Jeg var med nødt, men ikke nødt på det vanlige viset. Og så begynner jeg å mase og gnåle. Så tenkte jeg, jeg har ikke noe med noen ting. Så jeg spør, hva heter mannen din da, sier jeg. Han heter Georg Hansen, jeg sier dette for du dette på navnet. Han heter Georg Hansen, han sier, hvor kommer han fra da, sier han. Han kommer fra Raufoss, sånn, sier jeg. Hva driver han med da, så tenkte jeg, ikke måte på, tenkte han, nå lyver jeg så det fosser her. Jo, han jobber i en forretning om på Raufoss, som de har all verdens fra mat til elektriske jentene, sier jeg. Ja, ja, også når jeg kommer til seter, så heter han løy til disse menneskene fulle, nettopp for det at jeg synes ikke de hadde noe med det.
Så da ga du ikke navnet på den mannen du var gift med, men dette her var
nei,
barnet
dette var noe jeg fant på og sa at sånn og sånn er det, for man føler seg litt hjelpeløs når vilt fremmede mennesker begynner å noe og spørre og skal ha meg med ut med en annen fyr, en sønn eller noe. Jeg synes jeg virket helt håpløst. Dette er tenkte jeg bare. Og når jeg gikk tilbake så tenkte jeg, hvorfor spurte det sånn som jeg løy? Jeg synes det var ille også. Uff, jeg har løyet en masse. Men, kanskje jeg ikke har løyet.
Tenkte du det da?
Ja.
Du gjorde det med en gang?
Ja. Men jeg er jo gift og er der hvor den liksom, hvor den kunne si alt dette så lett liksom. Ja, det undret jeg på. Og svaret fikk jeg ganske så, ikke så veldig lang tid etter. Jeg ble nemlig gift med denne fyren. Han heter den navn jeg sa. Han var fra det stedet. Han jobbet med det samme som jeg sa. Men det var min største ulykke, bortsett fra at jeg fikk verdens flotteste sønn. Det var det som var positivt i det ekteskapet, ellers var det så fullt av sorg, så mye lidelse, så mye angst, at det lar seg ikke beskrive. Men at man lærer av motgang, det er noe helt sikkert, og jeg håper jeg tar det med meg videre i livene fremover.
Men da trodde du, da du giftet deg med ham, så trodde du at det skulle gå bra på grunn av?
Det tror man alltid.
Nei, på grunn av at du hadde sagt det navnet?
Ja, på grunn av at jeg gikk på fjell og sa alt dette og visste det så tydelig. At det må være, så etter hva jeg tenkte at dette må ha en gang, når jeg var, før jeg ble født, må jeg ha tatt en avgjørelse sammen med de lederne der oppe og skudd. Og bestemt at alt dette skulle jeg lære, alt dette måtte jeg tåle å gå igjennom.
Eller i hvert fall før du skilte deg.
Ja. Ja, det var fælt. Det var helt ubegripelig. Det store.
Jeg har vært min egen oldemor.
Ja, for jeg var ung da, får jeg si. Så husker jeg, eller en merkelig drøm var det til å begynne med. Så var jeg i Tønsberg. Det ser jeg aldri til det hadde vært. Og jeg tenkte mye på Tønsberg. Jeg drømte om et helt spesielt hus. Og noen ganger innmellom, for jeg var ung, så fantaserte jeg om to forskjellige hus. Det ene var et langt, hvitt, langaktig hus. Og det andre var et stort, to og et halvt etasje, grønt hus. Og jeg kunne liksom ikke skjønne hvorfor jeg så begge disse husene. Men jeg forbandt det med min egen oldemor. Og så kom jeg til å si til min kjære mor da, at jeg hadde en merkelig drøm. Jeg var i Tønsberg, jeg var ung kvinne og hadde fotsitt i kjole og sort, sort hår. Og gikk ned på et skrått torv. Der skulle jeg handle fisk og diverse ting. Og så kom jeg tilbake igjen, og så jeg noen kjettinger ved en sånn to stentrapper som gikk inn til massetrapper opp på et platå. Der sto det en stor pedestal, og så var det to dører inn til et kjøkken. Jeg går inn i kjøkkenet på venstre side.
Men pidestall, ikke ute, men inne.
Pidestallen stod inne i gangen.
Ja, akkurat inne i gangen. Med en plante på?
Nei. Ingen plante på.
Ikke noe
på? Og for høy. Det var noe plante på.
Ikke noe på? Nei. Ingenting på, men helt opp?
Nei.
Bare stod det.
Men stod det med masse noe inni. Sikkert. Og så går jeg inn i kjøkkenet, det helt gult. Og helt, og så var det kjøkkenbenk på begge sider av det kjempedigre kjøkkenet. Så var det benk, kjøkkenbenk hele veien langs det ene. Og det var 1, 2, 3 avdengende vinduer som gikk helt ned til kjøkkenbenken. Til venstre og til høyre i kjøkkenet.
Veldig høyt under taket.
Ja, veldig høyt. Og så midt på gulvet, midt på, så var det en kjempekomfyr med pipa midt i. Så går jeg på den ene siden, og når jeg gikk til høyre, så hadde jeg følt at dette er egentlig ikke min side av kjøkkenet. Det er så rart. Er det 2 familier her? Så har vi felles kjøkken på denne måten her. Men jeg ser at jeg kan bake, jeg kan steke, og når jeg går på den andre siden, kan jeg gjøre akkurat det samme. Ovnen er lik på begge sider. Og så går det 2 dører.
Det var ikke to ovner som stod mot hverandre.
Nei, det var 1 ovn. Mm. Og det er så merkelig med hele greia. Og så går jeg inn til venstre, inn til døren på den andre siden av den kjempekjøkkenet. Der kom jeg til en liten spisestue. Og så gikk jeg på den andre siden, ja, men det var samme slags rom der. Merkelig, tenker jeg.
Hva mener du samme slags rom?
Spisestue på den andre siden av kjøkkenet. Ja. Altså, rommet var... Du kommer inn, der er en dør, den er ikke min, der er en dør. Mm. Så går du inn her, så står den kjempeovnen her. Mm. Og så er kjøkkenbenk sånn, og så er kjøkkenbenk sånn. 3 vinduer her, døren her, og døren der. Da spiser du der, og spiser du der. Ja. Og så ser jeg på dette forundres, og så våkner jeg. Men så vet jeg at i 3. etasje, der skal det være soverom. Så når jeg føler meg ille, så må jeg gå dit ut. Og så har jeg, vet jeg også det at egentlig er veldig godt. Gått med penger og sånn, så til alle mine barn, for jeg har en del barn, men jeg ser det ikke der da, det var helt tomt når jeg hadde den drømmen, men jeg vet underbevist at det er flere barn, og at jeg, det er ikke så farlig om jeg blir syk, jeg kan gå helt opp, og der blir jeg liggende, det blir bra. Det var den drømmen.
Ja, så fortalte du det til din mor?
Ja, det gjorde jeg, og hun ble veldig forskreket, så sa hun: du, dette var rart, sier hun, fordi at min mor, sa hun, fortalte meg at hennes mor da igjen hadde ikke vært så veldig blid, fordi at min hennes bestefar, som var kaptein og oppfinner, hadde gått og kjøpt dette huset uten å samråde med seg med min oldemor.
I Tønsberg,
ja. Og hun likte ikke at han hadde foretatt dette kjøpet bak hennes rygg. Og hun likte egentlig ikke veldig godt stedet, nettopp på grunn av at det var basert på 2 familier. Og det var en hollandsk arkitektur på dette huset, som lå i Øvre Langgaten et eller annet sted. Jeg tror det var nummer 5. Det er jeg ikke helt klar over. Men det huset var grønn, det er jeg helt sikker på. Og et annet hvitt hus som jeg så i forbindelse med min oldemor, det har jeg senere sett i et blad, og der sto det at først så tenkte jeg meg, jeg så bildet i det uke, så tenkte jeg, men det var et sånt hus jeg drømte om, og der bodde oldemor og sånn. Og så begynte jeg å lese stykket, så sto det at her var noen nonner som hadde kjøpt og greier og bodde der lenge, men nå var det en kjøpmann eller en forretningsmann fra Gjøvik som hadde kjøpt det. Og det sto at, så leste jeg plutselig at det står at her bodde tidligere kaptein Even Tollefsen og hans hustru, og han drev navigasjonsskole. Og når jeg leste det, så fikk jeg noen til å bli med meg, så reiste vi dit ned, og Lunde, som den forretningsmannen het som bodde der, var så jeg skveide og viste meg hele huset, bortsett fra da hans hustru lå og hadde voldsomme migreneanfall. Og det var en artig opplevelse. Da fikk vi se rommet som min oldefar hadde brukt til navigasjonsskole, og så fikk vi se stuen og de det er fine, jeg tror det var 10 rom i hele huset, ja. Og så fikk vi se en sånn rundbrennerovn i kakkelakk, er det det?
Kakkelakk.
Og den var nydelig.
Så var vi... Det doble kjøkkenet, fikk du se det?
Ja.
For begge de
Nei, det er borte. Er det borte? Jeg fikk se det langt opp til Hvite hus, som jeg alltid så i forbindelse med henne.
Åja,
de
det andre
før. Huset var borte. Ja.
Men hvordan visste du, skjønte din mor at det var din oldemor, og oldemors hus at du snakket om det?
Jo, fordi at min mormor hadde fortalt det til mammaen min.
At det var sant?
Ja, kjøkkenet så sånn ut.
Så da forvant hun det og fant ut at det måtte
være... Ja, hun sa det med en gang.
Hun sa det med en gang at ja. Det måtte være din oldemor? Ja.
Det måtte være der hun var, sånn. Mm-hmm. Du beskriver det helt nøyaktig, sånn som mamma min fortalte det sammen til meg. Mm-hmm. Og en annen gang så opplevde jeg også noe veldig rart.
Var det det samme?
Noe av det samme.
Ja, nå skal vi kjøre en
ny. Ja.
Min mormor viser meg i en drøm.
Jeg ser en vakker dame. Og jeg ser at det er vakkert sommervær. Det er mildt, og det er vakkert. Det er sånn nesten noe lignende fønvind. Hun står der meget vakker, og håret liksom rører litt på seg av vinden, og hun står der og føler at det er så herlig den sommeren. Det var den beste sommeren jeg hadde. Så ser jeg et hus med svalgang, og bak der ser jeg noen tårngreier, og så har jeg følelse at barna hennes er trygt forvart på den andre siden i en sanda ved leker. Men hun føler at jeg hadde det så herlig, sier hun eller noe sånt til meg. Det var den herligste sommeren jeg har opplevd, sier hun. Og så blir hun borte. Og forteller jeg min mor den drømmen nå, som det er sånne spesielle drømmer som biter seg fast på henne til å gripe meg. Så sier min mor igjen. Jo, jeg befinner meg, det glemte jeg kanskje å si, at jeg var på Kråkerøy. Jeg har aldri vært på Kråkerøy. Men jeg får ved at jeg er ved Fredrikstad, var på Kråkerøy. Og at hun sier at jeg har opplevd det der, så sier min mor til meg. Men Liv, du har helt rett. Min mor sa det, at det var den deiligste sommeren hun hadde hatt. Men hvordan kan man se det i en drøm, da?
Og hun var med der også. Hun var et av barna.
Min mor var et av barna.
Mm, som var der på Kråkerøy, ja. Som er utenfor Fredrikstad.
Ja, de var på Kråkerøy med Fredrikstad.
Der hadde mormor kjøpt et annet sted, nemlig.
Mm. Radioaktiv stein fra universet.
Ja, det er for en dame som bor hos meg et par måneder. Hun har med seg en sten, det får jeg sett senere. Hun har utslett på hele sin rygg og gått til legen flere ganger, men de finner egentlig ikke ut hva det er for noe. Så en dag var jeg nede i peistuen min som jeg leide til henne, og så var jeg se noe stygt vemmelig noe som ligger der. Si meg en ting som hun har satt noe lys ved. Men i all verden, sier jeg, er du har der? Og det er en vakker sten, sier hun, vakker sten. Så smak og behag, folkens, det er noe rart med det. Jeg synes det var grusom. Når jeg kom nær den, så stakk den meg. Og så sier jeg, men i all verden...
Hva mener du stakk deg?
Den stakk. Den stakk som pittlig, akkurat som... Ja, hva skal jeg si? Akkurat som du ville ta hånden din på et pigg din.
Pigsen.
Sånn omtrent føltes det stikk overalt i hånden. Jeg tror det er spennende gæren, så du kan ikke ha den inne. Jo, den hadde hun fått av kjæresten sin, og den måtte hun ha. For den altså, hadde hun kjøpt på en sånn krambot i bygda der, og han hadde fått tak i den i Oslo hos en advokat som hadde funnet sten om morgenen, hadde brukt en stor kvist på epletreet. Og det var to deler, så den hadde gått i to deler. Så sier jeg til henne, så fikk jeg tatt eurabildet mens jeg satt med denne stenen. Og mitt eurabilde, som hadde vakre former på forhånd, det ble helt sånn gusjegult og brun. Det synes jeg ikke var mye fint altså. Fy, sa jeg til henne, så jeg får den langt unna deg. Kanskje det er derfor du har så kløende, dyre sår rundt hele ryggen din, sa jeg, så jeg får det bort. Så jeg gikk ut med når jeg skulle senere undersøke, jeg vet ikke hvordan det har gått. Men jeg synes det var en forferdelig sten. Den var veldig, veldig rar. Veldig snår. Det er det jeg kan si om hvordan det har gått, men det vet jeg ikke.
Men han mente, advokaten mente at den hadde kommet ned fra...
Ja, den har aldri vært i havnen hans før. Så han mente ingenting, han skjønte ingenting.
Ja, han mente at det var den som hadde brukket av kvisten.
Ja, det var helt sikkert.
Var det helt sikkert?
Var det så stor? Ja, det var det helt sikkert.
Var det så stor?
Ja, den var stor.
En originalstein, hvor stor er den?
Den må ha vært. Den stenen vi hadde var såpass som her.
Og var den så stor?
Ja.
Oi. Ja. Vi får regne hvor mye det blir.
Inne her.
Og så hvor stor den andre steinen har vært, ja. Originalstein. Den var
gul, lys gul og brun og kunne se ut som en piggsvin, faktisk.
Den hadde akkurat som pigger, men det virket ikke som krystaller.
Nei, jeg synes det var mye sånn små, små. De må ha vært bittesmå over hele, de var tusenvis av dem.
Yes. Jeg fornekter Gud. Verre enn Thomas.
Jeg er en liten pike, ja. Og så går jeg på søndagsskole, og det får jeg faktisk lov til. Jeg lurer meg i kirken, og jeg går på Frelsesarmeens møter. Noe de ikke synes noe særlig om i mitt hjem. Men jeg elsker sangene de synger. Og stemningen der, og freden der, kanskje, og tryggheten disse stedene. Og jeg har en lærer som er kristen, ordentlig kristen, og ordentlig god og snill mann. Og han har en søt kone, husker jeg, og hele stemningen sammen med disse gjorde så jeg følte trygghet og bar meg gjennom barneårene, ungdomsårene.
Hele søndagsskolen?
Nei, hele stemningen, ja, folkene i den bygda. Oh, ja. Og så var det en dag etter jeg hadde vært på møte, så kom jeg hjem til en dame i bygda, og så sier hun at du tror ikke på Gud.
Hva slags møte hadde du vært på?
Kristne møte, forteller jeg her. Frelses med nå.
Du begynte med å si at det var noe du fikk lov til, faktisk.
Ja, det var å gå, nei, det var å gå i, ja, i søndagsskole.
Men dette var et vanlig møte, og det hadde du lurt deg til, kanskje.
Ja, det lurte jeg meg ofte til. Men for de likte ikke sangene, jeg lærte å sange så utrolig fort, både ord og melodier. Og disse sangene var banale, og de var ikke noe særlig begeistret for dette her. Men jeg følte meg trygg der, og syntes jeg hadde det bra, og livet ble verdt å leve. Så var det en kveld, jeg hadde vært og hentet melk litt her og der, og så kom jeg innom noen jeg kjente da. Og så sier kona der at, du tror ikke på Gud, sier hun til meg. Jo, det gjør jeg, sa jeg. Nei, da finnes ingen Gud, sier hun, så du kan ikke tro på noe sånt. Du gidder jo gå på disse møtene. Ja, jeg var ikke så lett å forsvare seg heller, men jeg sa jo, jeg tror på Gud, og jeg synes det er koselig å gå på de møtene. Hun ga seg ikke før jeg sa, nei, du har nok rett, det er nok ingen Gud. Og så skulle jeg gå hjem den veien, det var vel bare 10 minutter fra der hun bodde og der jeg bodde. Når jeg skulle gå hjem, så jeg mot den vakre stjernehimmelen og hørte knirke under veksenstøvlene mine mot sneen, og så mot himmelen og gråt inni meg, så sa jeg, men Gud, du vet jo hva som er sant, du vet jo at jeg tror på deg, men jeg skulle ikke sagt det slik. Og jeg følte meg verre enn Thomas.
Politimannen som ble bundet i rattet.
Ja, jeg ligger ved siden av min ekte mann. Vi bor på Gran. Det er natten, og kølmørkt. Jeg ligger våken. Min mann sover, barna sover. Og plutselig så blir jeg lysvåken. Helt lysvåken, for jeg ser på en film. Jeg befinner meg, føler jeg, på den filmen. Jeg drømmer et sted jeg aldri har vært. Jeg tenker, i all verden kan man se film når det ingen film er. Så prøver jeg å vekke min mann, og så sier jeg forsiktig, jeg er litt redd for å vekke han, men så sier jeg, du, kan du ikke våkne? Og så ser du om du ser det samme som meg. Se rett frem bort i veggen. Nei, jeg ser ingenting, sier han, hva er det du ser, sier han til meg. Jeg ser, sier jeg befinner meg i Gjerdrum på Skogsbilvei, sier jeg. Og det er en nesten lignende folkevogn, kanskje. Men jeg ser i alle fall at en mann blir overrumplet. Begge to er i sivil. De er kommet helt så langt Skogsbilveien går, tror jeg. Og så tar den ene mannen og overrumper den andre og binder hendene til rattet. Og jeg sier til min mann at jeg er redd han kommer til å slå han eller gjøre han noe galt. Og nei, det gjør han ikke, han går ut av bilen, sier jeg. Og heldigvis føler jeg meg litt lettet da. Men han låser en bil og så hiver nøklene, sier jeg, for skrekket. Og så går denne mannen sin vei, og den andre sitter med låste hendene til rattet. Og morgenen står jeg og vasker opp og tenker.
Han ble ikke slått i hodet?
Nei, han ble ikke slått. Så det er det jeg forteller, og plutselig er hele filmen borte. Og morgenen når jeg står og vasker opp, så tenker jeg jo ikke mer på den drømmen her, men så sier mannen min plutselig, det må ha vært en lørdag.
Nei, det var ikke noen drøm da, siden du vekket mannen din.
Nei, nei.
Det var et syn.
Ja, det var et syn. Et merkelig syn. Og jeg var jo helt våken, men jeg vekket mannen min. Og man skulle tro det hadde vært en drøm faktisk, men det var ikke det. Vi opplevde sånn flere ganger, som jeg fortalte hva jeg så. Det. Hver gang så stemte disse synene. Og så sier jeg til han det at, så sier han til meg i morgenen når jeg står på oppvaskbenken, Liv, hører du, sier han forskrekket hva de sier i radioen. Nei, jeg hørte ikke etter det, sier jeg. Det er aktig det du fortalte i natt, sånn at du så. Fortalte det nå. Og etterlyste han, så viser jeg at den mannen som ble bundet til rattet egentlig var en politimann som kom fra Gran. Og i Gjerdrum, jeg vet ikke hvor det er. Jeg vet ikke.
Og han skulle... Han hadde med seg en fange,
ja,
ikke sant?
Ja, han hadde med seg en fange. Det var han som overrumplet den sivilkledde politimannen.
Mm. Og det var høst. Senhøst, så det var ganske farlig. Mm. Men de fant ham da, tydeligvis.
Ja, da alt ble oppklart, det var greit. Men han stakk unna noen andre da, men de fant ham til slutt. Og...
Så hva gjorde de for å komme inn i bilen i Skogsbilveien, sa de
ikke? Jeg må ikke spørre meg. Mm. Jeg bare så plutselig at de kom der på Skogsbilveien og...
Nei, jeg mener, hva gjorde de som fant ham? Men det vet du
ikke. Det vet jeg ikke, for jeg fulgte ikke med. Jeg har egen som sa det nå. Mm. Hørte hva de sa, sånn. Mm.
Den gule amerikaneren kjørte henne ned.
Det var også i våken tilstand. Om natten. Det er mørkt, men det er egentlig ikke mørkt. Men det er mørkt likevel. I de bildene jeg ser. Jeg ser en ung pike forlate et hjem.
Og det var i Lier, sa du?
Ja, jeg følte at jeg var i Lier. Hun går ut og er ut av huset og er sur og sint og går og går og går. Så plutselig får jeg se en sving, så kommer en stor gul gris av en amerikaner, som vi kalte det, i full fart og kjører henne ned.
Ja. Da kan du si at du tror ikke at han gjorde noe mye.
Nei, jeg tror ikke noe.
Men nå er det på.
Ja, jeg tror ikke at denne hodeløse sjåføren,
han så ut som han var hodeløs for deg.
Ja, jeg skulle vel ikke se hvem han var. Antar jeg var noe jeg ikke skulle vite. Men jeg tror faktisk det at han var ute på leting etter henne. Og at det var egentlig en tragedie. At hun gikk rett rundt svingen og han kjørte så fort. At det var et stort... Ja, det var en uheld. Og ikke en misgjerning. Ja.
Ja, jeg gikk gjennom nøkkelhullet og gjett hva jeg så.
Ja, det var to. En gift ektemann, en mann da som var gift, og så han forelsket seg en dame jeg kjente.
Nå hadde avtalen med kona si.
Ja, da de hadde visst det fra børjen.
Men det fikk ikke du vite før etterpå?
Nei, det visste ikke jeg, nei. Men nok om det da, så hadde han med seg en dame hjem. Og jeg var bekymret for denne damen hadde 3 mindreårige barn. Hun hadde lovet at hun skulle komme hjem, ikke så sent på kvelden at hun gjorde noe. Men jeg hadde en sterk følelse, var jeg redd for disse barna. Jeg hadde følelse at hun hadde slett ikke kommet hjem som hun hadde lovet. Og det viste seg å holde stikk. I løpet av natten så plutselig var jeg der de var, og for gjennom et nøkkelhull. Men det synet jeg fikk se, det sjokkerte meg så fælt at jeg tenkte, bort herfra, fort, det tar jeg ikke noe med. Og gikk hodet bakover, og gjennom nøkkelhull og tilbake igjen, og hjem i min egen seng. Og senere så innrømte disse to at nøyaktig det jeg hadde sett hadde skjedd. Det var samme hva det var.
Men det var på soveværelse?
Ja, det var på soveværelse. Jeg tenkte det var på soveværelse.
Men hun var egentlig skilt. Kanskje var hun på utkikk etter en ny mann. Ny ekte mann.
Ja, man gjør ikke sånn med en gang da. Også.
Hun reddet stemoren ut av helvete.
Siden min stemor ikke akkurat var det snilleste menneske, hun terroriserte. De serte meg fordi jeg var et lite barn på alle mulige måter, men det var det få som visste om. Den ene parten av dem, ekteparet der, gjorde det ene forferdelig gale, og den andre på det psykiske planet. Allikevel, hun stjal min sønn, og det er vel det verste, hun stjal han regelrett på en veldig ufin måte. Kanskje jeg skal skrive det en annen sted, eller fortelle om det. Og så var hun da død. Og jeg tenkte mye på det. følte ikke noe sorg, jeg følte ikke noe savn. Jeg bare var dypt ulykkelig for alt det vonde som hadde skjedd når det gjaldt henne og meg, mellom oss. At jeg aldri kunne komme til forståelse at hun alltid baksnakket meg på de utroligste løgnaktige måter. Hadde ingen skrupler med det. Men det skadet min sønn, så vi har ikke noe forhold til hverandre. Og heller ikke hans barn. Men det er jo sånn livet mitt er. Så det får jeg ta som det er og prøve å komme igjennom det på et vis. Og... Men så hadde jeg en merkelig...
Litt med karma og litt sånn.
Ja. I alle fall hadde jeg en merkverdig drøm. Jeg så henne sammen under bakken, under jorden. Sammen med sånne sleipe, vemmelige, brungrå vesener. Og så ser jeg hun er der. Uff, da tenker jeg, du kan da ikke være blant disse her. Det går ikke an det. Jeg skal prøve å hjelpe deg, mamma, sier jeg, kaller henne mamma. Ved å syne. Jeg vil ikke at du skal ha det sånn. Du må nærmere Gud for å lære. Så jeg må ta deg i mine hender på en vis, og så må jeg lede deg opp mot lys og mot Gud. Så i min drøm tar jeg henne. Kom hit, så jeg skal hjelpe deg, for dette går ikke. Du greier ikke dette med egen hjelp. Så tar jeg henne liksom i hendene mine, og så løfter jeg henne mot Gud og mot lyset, mot himmelrommet. Og så våkner jeg en stund senere, så våkner jeg. Så er jeg ikke fullt så snill i mitt dagsbevissthet, for da sier jeg, pokker og hvor dum jeg er. Du kunne sannelig vært der litt lenger i alle fall. Så kunne du lært litt mer. Så kunne jeg hjulpet deg.
Ikke særlig fint. Og dette var ikke så lenge etter at hun døde, det var.
Det var nok noen år.
Siden du sa hun kunne vært der lenger?
Ja, jo, det var noen år.
Var det,
vet,
var det noen år?
Ja, 3-4 år.
Åja. Ta på følelsene.
Jo, det var det jeg tenkte at... Jo, jeg har følelsen at det var såpass lenge etter.
Brydde du deg noensinne om meg?
Jeg drømmer om min stemor etter hun er død. Hun står ved sengkanten min. Og så tenker jeg, nå må jeg fort med å spørre henne om det som er viktigst i verden for meg. Og så sier jeg til henne, du mor, kallte jeg. Jeg kallte henne mor da. Brydde du deg egentlig noensinne om meg? Så står hun der liksom, og så tenker hun, og så svarer hun ærlig for en gangs skyld. Hun svarer, nei, jeg gjorde nok ikke det, sier hun. Og så forsvinner hun. Men da hadde jeg fått det svaret jeg synes var mest sannsynlig.
Men du visste ikke hvorfor hun kom?
Nei, hun bare var der. Plutselig var hun der.
Da kom hun kanskje for at du skulle snakke om det.
Det vet jeg ikke.
Hun har dårlig samvittighet, sikkert.
Jeg vet ikke, hun var der bare plutselig.
Født bak en låvedør.
Ja, det ble vel sagt ofte til meg gjennom årene, men spesielt første gangen var vi, som jeg husker det, og hun sjokkerte sin egen mor, min kjære stemor. Vi sitter i selskap i et flott villastrøk, Lysaker.
Hos
min elskede mormor.
Og bestefar.
Og bestmorfar. Jeg er veldig fint pyntet. Min egen mor har sydd den verdens skjønneste kjole til meg. Og jeg er stilt fint og pyntet, skjønt og flott. Og der sitter jeg og spiser som alle de andre, prøver jeg å være rett i ryggen, for jeg skal se ut som prinsessen av Savoy, som bestefar sier, og dunke meg i ryggen. For jeg hadde lett for å hvile, liksom var sliten i ryggen. Og så sitter vi der og aner fred og ingen fare. Plutselig skriker hun opp. Vilt av raseri. Ja, ser mongolid ut. Og er født bak en låvedør, skriker hun vil. Professor Jonsen, min bestefar, ser alldeles forskrekket ut. Og min elskende mormor reiser seg fra stolen sin, og så sier hun, nå hever vi taflet, og nå kommer du her, Atta, sier hun. Og mitt barnehjerte og min sjel, det er helt skjelvent. Jeg sitter og skjelver lenge, så tenker jeg, jeg må ta meg sammen så ingen skjønner det, til å bry meg om det. Men hvor er låvedøren? Og ser jeg hvordan er mongolid, hvordan ser man ut da? Jeg hadde en anelse, for jeg har sett to stykker i nærheten av Nesøya, så var det noe spesielt med, så jeg trodde nok det var det hun mente. Dette her var omkved hun gjentok gjennom hele barneåret og hele ungdommen.
Til deg hjemme privat?
Ja.
Ja. Men for første gang så var det liksom...
Ja, første, det var en sjokkopplevelse. Hvor familien var det? Ja, hun sa det til meg. Når jeg var blitt voksen, meget voksen dame, så skriker hun plutselig på kjøkkenet og på landet. Og jeg var på et lite besøk, så skriker hun, du så mongolid ut når du ble født, og ja, det var født bak en låvedør. Vet dere, folkens, jeg hadde så lyst til å si, er det noe rart? Du er noe moren min. Men jeg klarte å beherske meg.
Dessuten så var hun jo ikke moren din.
Nei, nei, det fikk jo bevis for senere.
Ikke da, altså?
Nei, visste ikke 100%.
Visste de ikke 100% enn av barnet?
Nei. Men når jeg håper å si det der, altså... Jeg var bare så nære på, altså jeg tenkte, behersk deg, Liv, behersk deg, behersk deg. Ikke si det, hun får være stygg alene.
Like
etterpå gikk hun ut av rommet, så kom min egen kjødelige mor inn, som hadde gått for å være tante før jeg var barn. Så forteller jeg hva mor da, liksom, har sagt. Hun sier at jeg så mongolid ut når jeg ble født, sa jeg, og at jeg var født bak en låvedør. Det gjorde du alldeles ikke, sier hun. Du var et meget vakkert barn når du ble født, sa hun. Men så kommer altså eller moren min inn sånn.
Stemmer, ja.
Og da venter jeg, får jeg høre, da tenkte jeg, om du tør å svare henne nå. Hun sa ikke en pip, ikke en lyd ennå, ingenting.
Å ja, din ordentlige mor turte ikke å si noe.
Nei, ikke.
Nei, for hun, jeg hadde jo gått inn en avtale om at du skulle være der selvfølgelig, og da kunne hun jo ikke det, før så ville hun bli kastet ut. Eller ut av familien liksom, eller ikke fått være med deg. Det sto fire små vesener ved sengen min.
Ja, det erfarte jeg da, en natt jeg våkner. Det er helt mørkt i rommet, og jeg føler på å åpne øynene midt på natten at det er noen der. Så tenkte jeg bare tull. Og så griper jeg på øynene, og så ser jeg noe som for meg ser ut som selvlysende vesener, siden det ikke var noe som helst lys i rommet. Men de lyste opp litt, de fire som sto der, ganske små.
Da hadde gardinene for?
Ja.
Så det skulle ha vært litt natt?
Ja. Det er jo natten, og det er mørkt om natten, som jeg ser ut. Og der står det altså fire, så jeg tenker, det er ikke mulig, jeg sover. Det er mareritt, er ingen der. Min sunne fornuft sier meg at det er ingen der. Men så ser jeg ordentlig med store øyne. Ser jeg rett frem til sengkanten min. Der står det fire, og jeg klyper meg i armen. Og det kjenner jeg visselig. Og så er jeg våken. Det er det jeg tenker. Så kan det jo ha vært en drøm. Men så ser jeg det vesene, det fjerde som står nærmest vinduet mitt. Til høyre. Ja, det må være en himmelig person. Mens de andre var jeg sikker på var mannlige. Uvisst av hvilken grunn de hadde nøyaktig det samme på seg, og de var helt like, runde ansikter, runde øyne. Det kunne jeg se meg ikke tydelig, altså måtte de på en måte være mer selvlysende enn mennesker. Når jeg er på jorden her. Og så tenkte jeg, dere skal ikke være her, dere har...
Så var det slik at du lyste innenfra, eller var det liksom en slags aura som du så?
Det kunne være aura. Det kan jeg ikke si noe om, men at de var... Jeg kaller det selvlysende. For hvis ikke de hadde vært, så hadde jeg ikke sett øynene. Jeg hadde ikke sett det jeg så. Og så tenkte jeg, dere har da ikke noe med å være her inne. Ikke har jeg hørt dere komme. Ikke hører jeg dere nå, jeg ser det, men jeg hører ingenting. Nå er jeg litt døvhørt, men det var ikke en lyd. Så tenkte jeg, jeg har hørt at dere kan gå rett gjennom veggene, uten å gå gjennom vinduer og dører, så bare forsvinn. Og nå kniper jeg mine øyne så hardt jeg kan, lenge. Og på den lenge stunden forsvinner dere bare. Og jeg kniper mine øyne, og jeg kjenner det enda, sånn som jeg gjorde. Og jeg holdt det lenge, for jeg er helt sikker at når en dag åpnet, så var det ikke der ikke lenger. Jeg hører fremdeles med mine gjenknepende øyne. Ikke et kny, ingenting. Men bare tenker, forsvinn, 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 forsvinn. For det var som jeg ikke hadde følelsen at jeg kunne si meg noe, eller? Og det som det var.
De sa meg ingenting, de bare var der. Det irriterte meg litt, tror jeg. Hvorfor være der inne i mitt rom, uten å meddele noe som helst, bare med å stå der?
Var
ikke
det at du ble så redd over at de var der, da?
Nei, jeg var ikke så veldig redd.
Så ikke det ville motta meg, sa du?
Nei, det tror jeg ikke. Og da jeg først hadde sett at de sto der, jeg lurte forferdelig på hvordan i all verden har dere kommet til. Men det hadde jeg hørt noe om da, så jeg tenkte kanskje jeg drømmer likevel, men... Og der er et stort spørsmålstegn som jeg vil også si til leserne. Men det rare var det at en tids... Når jeg lukte opp øynene for å si det første, så var det forsvunnet. Og jeg lå der undrende. Det sto jeg fire vesener, tre mannlige, ett kvinnelig vesen som jeg følte. Dere gikk ikke ut av noen dør. Dere gikk ikke ut av vinduet, klatret ikke ut. Hvor er dere? Hvor forsvant dere? Hvordan kom dere inn? Når alle mine dører er låste. Så det er et stort spørsmål der, men så gikk det en tid, så fikk jeg UFO Norge blant. Der står det om en mann på stommer, og han har tegnet episoden. Det hadde stått fire vesener med hans seng. Fire stykker, nå, som hos meg på samme tid, på fotenden av sengen hans. Men han tegnet de med hetter på hodet, og det hadde ikke de som hos meg. Men ellers var det helt likt å ha fire personer. Og det var på natterstid når han også hadde våknet og sov det. Og det var jo underlig.
Vi målte da, og de målte en meter.
Ja, cirka en meter fant vi ut i dag.
Men de hadde vanlige øyne, så ut som vanlige
mennesker. Litt rundere kanskje?
Litt rundere øyne?
Ja.
Hva med nese?
Nei, et små pene. De var ikke frastøtende på noe vis.
Hadde de relativt stor og sånn hodene i forhold, eller hadde de...
Det passet forholdsvis med det ansiktet de hadde. Og til å være så små kropper, så hadde de ikke små.
Hadde de spisse haker?
Nei, de var runde.
Hva med øynene?
Øynene så jeg ikke på. Jeg så at det var ansikter som var rundere enn våre. Så var det spedbarn.
Så
får
du
noen
armer? Eller ben?
Eller
bare
flatt? Ja, jeg så ikke bena, men jeg antok at de var, hadde sto på sine ben.
Men du så ikke armene?
Nei, de holdt de rett ned, så jeg så bare at de så ut som oss.
Også, men den ene hadde...
Hadde en liten tuss av hår, synes jeg. Derfor trodde jeg det var godt. Det var bare grunnen til at jeg trodde at damen var såpass lyst rundt i at jeg kunne se en liten tuss. Det er en dame over all verden.
Omtrent hvor lenge trodde du så den?
Nei, det var ikke mange sekunder. Det var ikke lenge, for jeg ville ikke se det.
Nei. Så åpnet du øynene igjen?
Ja, da var det borte. Det har jeg sagt.
Da var det borte. Nissene i Valdres som sognepresten så.
Ja, vi var, når jeg var en liten jente på 10 år, så rodde vi over Ydder, tror jeg det hette, oppe i nærheten av Trollåsen. Og der var vi hos en svært hyggelig dame, som var datteren, en som hadde et sogneprest i Valdres. Jeg husker godt hun fortalte det at hennes far hadde gått måneskinnstur på nyttårsaften og kommet opp til et sted på Østerslyret som heter Bokonni, tror jeg det var, og Bokonni, ja, og der hadde han sett, det hadde vært helt opplyst og vakkert og fint og nydelig måneskinn den natten, og der hadde han sett små nisser danse rundt, holde hverandre i hendene og danse rundt noen trær, og det fortalte hans datter som vi da var hos på middag, at det holdt hennes far fast ved helt til sin dødsdag, at de flere stykker hadde han sett. Og det var jo merkelig til å være en sogneprest, men du vet, det skal jo være folk over og under religion, ikke sant? De skal dømmes samtidig med oss. Så kanskje er det noen der også. Og jeg har hørt flere voksne mennesker fortelle at de har sett nissen, troverdige mennesker. Så jeg er ikke i tvil om at de eksisterer den dag i dag, men kanskje holder vi for mye bråk rundt omkring. Så det er det nok. Ok. Hos denne prestedatteren som vi var, som for, der hun fortalte om sin far, fikk vi den beste serveringen. Vi fikk nytrukket ørret, herlig mat, og så fikk vi multegrem. Etterpå var det masse fine kaker, og dette var under krigen. Masse fine kaker og kaffe, tror jeg, jammen de voksne fikk på. Og jeg fikk mjølk, tror jeg. Satt og koset oss skikkelig. Og flere år etterpå, så var mine foresatte, for jeg kaller det, og jeg og skulle se på et hus på Jar. Når de hadde gjort, så spaserte vi opp til Jar-stasjonen, og det var ganske langt. Der kommer prestedatteren gående. Hun hadde vært på tur, det var tydelig. Og jeg tenkte, å, så koselig! Nå skal vi sikkert slå en prat. Men når jeg sier, der kommer hun, sier jeg. Jeg er sånn glad og lykkelig og fornøyd. Hysj, sier de voksne. Hun kan ikke begynne å snakke med henne med meg. Så jeg tenkte, hun så rå. Hva var det der i forslags oppførsel? Heldigvis tenkte jeg, det så ikke ut som hun kjente oss igjen. Det var det en trøst eller som oppførte henne, synes jeg var rar.
UFO-mannen som hadde en skrå N på brystet.
Og den var grønn. Ja, jeg befinner meg ute i duskregnevær. Plutselig kommer det lyskjegler på den veien som er en korsvei, som jeg kaller det.
Men du så han?
Ja, der kommer han ned i lyskjeglet fra noe der oppe. Og så står han rett, bare noen meter fra meg, kanskje 20 meter. Og mamma Mia tenkte at dette er ikke riktig, dette er ikke virkelig engang. Men jeg er ute og det er den sene kvelden. Jeg ser ikke et eneste menneske. Jeg ser noe hus i nærheten, og at det lyser i noen få vinduer. Og at det er duskregn. Og så tenker jeg, hva gjør jeg hvis jeg opplever denne mannen virkelig? Dette kan ikke være virkelighet. Det er liksom det som... Eneste jeg tenker at det ikke virkelig er noe som kommer til å skje, og da må jeg ta meg i vare. Så har han tenkt å ta meg nå opp. Hva har han tenkt på, tenker jeg, hva han vil meg. Men jeg liker han ikke. Eller jeg liker ikke dette mennesket. Han har store, store øyne i forhold til ansiktet, og veldig skrå. Så han ser ut som de kattelignende vesene noen snakker om at de har møtt. Men er dette etterpå lurer jeg fælt når jeg våkner i sengen min? Det var bare en drøm. Men sånn merkelig drøm som nesten er virkelighet.
Man ser ut som det foto som vi legger ved av denne kollasjen.
Ja, det gjør den absolutt. Men jeg har ikke opplevd, noen ganger kan jeg drømme så sant at, og det er ting som kommer til å skje. Det har skjedd meg mange ganger i mitt liv. Det er liksom forvarsel, så jeg trodde faktisk dette var et forvarsel. Men jeg har senere, det har gått mange år, ikke kommet ut for denne fyren eller dette vesenet. Så skjedde det da, var jeg ute og gikk i søvnet. Det hender noen ganger i mitt liv at jeg virkelig har gjort det. Og forundret meg over det. Så... Mer kan jeg ikke si om dette vesenet.
Jo, du leste det senere. Du leste det senere og står i tegning. Var det ikke det? Det er en som hadde sett det på den.
Ja, 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 det har jeg sett. Det er flere som påstår å ha sett det tegnet også i grønt. Og at de bruker kakeformen. Det har jeg hørt senere. Det er riktig. Kakeformen? Ja.
Kakeformen?
Nei, det var ikke kake. Eggeskallformet er det som er mest korrekt fra mitt syn.
Du er dum, du, Liv.
Ja, jeg sitter i en campingvogn hos en lege hvor jeg går opp for behandlinger. Prøver å tegne alle de ufoene jeg har sett, og det er faktisk 20 stykker til sammen har jeg funnet ut, og forskjellige typer. Så det seg selv er jo veldig bemerkelsesverdig. Men den 12. oktober 1997 fikk jeg virkelig besøk 18 meter ifra mitt hus kommer en UFO som jag faktiskt står på vägen och försöker se, kom närmare, men jag ser det över nå som ligger 2 kilometer härifrån.
Det har du läst
för? Det har jag läst, men inte detta här som kommer nå. Det har med samma UFO att göra. Så har jag prövat att tegna tidigare, jag är inte flink att tegna, så nu sitter jag i campingvagnen och prövar att tegna på nytt.
Så var du lite irriterad att inte fick se dem?
Ja, da så sitter jag och tänker att jag lurer på, har jag tänkt i løpet av de 2 åren som har gått, var det höga och flotte som någon har beskrivit mötena med de ovanifrån? Det var små, gröna eller grå eller? Nej, och det syns jag var så förunderligt. Var det för det jag var bleik och rent och inte tute, tänkte jag, där jag sitter och skriver. Men så skriver jag att det var det höga, var det flotte, var det små, var det korte, grönna och så vidare. Och plötsligt så liksom hör jag det inne. Vi fortsätter från där. Du är dum, du Liv. Vänta. Vad är dum, tänker jag. Varför menar du det liksom? Jo, det är visst bara.
Nu skriver
jag
en film om
det
här.
Jag tror
leker med oss.
Ja. Ja, nu får jag vidare då om det där. Så tänker jag. Ja, varför är jag dum? Jo, det såg ju att vingarna var cirka 40-50 centimeter höga bara. Och att vinduet var en, kanske en 60 cm högt, men det var väldigt långa och smala. Hur kan vi då vara höga och flotta? Haha, tänkte jag. Är det ja men riktigt? Är det tanken min som säger det? Och så sänder man dessa tankarna. Och så må jag ju fly lite själv, jag har ju alldeles rätt liksom. Tack för hjälpen. Alltså var det väl små.
Och då kom den, och den såg ju.
Nej, jag såg för mig. Men de såg ut som små duckansikten närmast. Och så små armar. Och så små bristkaffer. Och så tynna. Men ögonen virket så fulla av kärlek på en måte. Så jag följde en väldigt ömmet för dessa. Som jag gör för små barn. Eller barn. Det var en artig känsla. Så nu när det kommer. Så jeg er ikke redd for hvordan dere ser ut, eller hvordan dere er, for jeg vet dere er veldig snille. Så det var den følelsen jeg hadde. Så kanskje kommer de hit igjen, det vet jeg ikke. Vi får se.
Jeg vant i skyting, men...
Ja, vi var på skytebane på sommeren. Jeg må gå nå og gå og se hvilket årstall det var.
Oi, det kan vi ta etterpå da, vet du. Det var i mitten til en tekur, står det på denne her.
Ja, står det på pokalen min. Den er ikke mer enn 20 cm høy hvis den er så stor. Jeg må sette den frem her, for det står masse fine skotske peser oppi den. Ja, det var ved sankthanstider. Og der sto flest menn. Og siden jeg hadde helt kriblet i hendene mine til å få skyte på blink. Det var det morsomste jeg visste. Og særlig irritere gutta på den tiden. For de likte ikke at jenter kunne skyte, og særlig ikke så bra som de selv. Der stod den voksne kar, jeg var en 24 år gammel. Og skjøt for 3 kroner, og det var ikke så veldig mye. Men så skjøt jeg 48, tror jeg det var. Og da ser dette her, nei da. Det var ikke så mye da. Men i alle fall så irriterte gutta seg, så sier de andre som står bak skyteboden der at du kan bare gå hjem, så det er ikke noe kvinnfolk som skyter bedre enn deg. Men når jeg kom tilbake ut på natta, jeg hadde faktisk satt en liten drang, ja, bare en. Men så kom jeg dit, og da sa de, nei, du kan ikke få noen pokal nå, for det er en som har skutt 1 poeng mer enn deg. Hadde jeg urettferdig, så jeg fikk beskjed om å komme hjem nå, så da vil jeg skyte en gang til. Og det var de mannfolkene som stod rundt omkring deg enige i at jeg skulle få skyte en gang til. Og så var jeg skjøt 48. Og da ble det langt. Du har jo skutt mest, du, sier han. For det er ikke noe, ingen av de mennene her har skutt så mye, sa det. Og da var det noen som var enig med meg at vi skulle skyte, og så fikk jeg se den bitte lille pokalen som var damenes pokal. Og den digre for oss til den andre.
Som var mennene.
Som var mennene. Og det er urettferdig, det, sa jeg. Jeg synes det er fett at vi kan skyte en omgang hver oss, han som ligger på øverst på mennens liste, altså jeg. Og den som får flest poeng, den tar den største pokalen. Å nei, sa han som hadde flest av mennene, det vil ikke han være på. Og det er dårlig gjort, svart de andre gutta som står rundt der. De var enige med at det burde være sånn som jeg sa. Ja, men du skjønner, vi kan ikke gjøre sånn, sa han da, for han hadde vunnet av foreløpig. Han ga seg ikke, han skulle ha den største pokalen å gå. Og akkurat det, så sier han da, at det er sånn det er, sa han, for jentene skjønner det sånn til meg, eller damene. De bruker så mye penger på å skyte, men derfor de har en liten pokal til jentene, og så pleier ikke jentene å skyte like med som gutta, sier jeg. Men enda så står en flokk som er helt enig med meg og pukker på det samme som jeg. Men han som vant herrenes pokal, den store, han tok pokalen og gikk. Så var den diskusjonen borte. Men jeg er veldig glad og takknemlig for den fine pokalen jeg har her. Ja. Men det rare er det at flere ganger så jeg var på forskjellige steder på landet som der bodde. Og guttene var så sure og så sinte for det jeg vant over det. Og så var det en gang jeg var med. Jeg skjøt, ja. En gang så var vi i skauen og skjøt med skikkelig hagle. Skikkelig børse. I samme noen i hjemmevernet, det heter det vel. Oppe i skauen. Vi skjøt på 200 meters avstand, så satte vi opp en seikakeboks til det var. Og den ene mannen skjøt, og den andre mannen skjøt, han var ikke i nærheten av blittboksen. Eller en boksen, en minusboks, eller hva det nå var. Ingen av de tre karer jeg var med, nådde denne boksen. Og jeg må få lov, jeg også, jeg vet, jeg kribler hele meg. Så legger jeg meg, og så skyter jeg. Blittboksen farer pokker i vold. Og det der var bare flaks, sier jeg. Det var bare sånn helt uventet. Men så skjøt jeg tre ganger. Alle tre gangene så trillet denne boksen av gårde. Og til slutt så ble de karene så sinte at de ba meg ryke og reise seg og komme hjemme. Og det var bare å tusle hjemme. Det. Men lykke i var jeg tross alt da innvendig til om jeg måtte gå hjem igjen. Det viser seg hvordan menn var på den tid.
Er det ikke sånn mål lenger, men?
Nei, nå kan de jentes. Nå er det jo skytestevner og all verden. Så nå er det ikke slik. Men det var sånn til inntil 10-20 år siden. Det er 20-30 år. Ok. Hei.
Men han har jo horn.
Ja, dette var jo på landstedet vårt. Hun er egentlig min tremenn. Hun var der oppe på ferie sammen med meg. Og vi hadde det ikke så koselig som jeg hadde håpet av det. Og jeg var sikker på at allting skulle være mye bedre med hun og meg. Men det ble det ikke. Så vel, etter at vi ble låst inn og noen hadde låst oss ut igjen. Og vi ble med denne damen og fikk lov å overnatte.
Du var låst inne, så du ikke kunne komme bort?
Ja.
Hvem var så låst der inne? Eller
ja, ja. Og min kusinen som viste seg i vinkel for meg. Min trener var jo livrett og bare gråt, og vi ropte til de som gikk på veien. Hun viste jo ikke hvordan hun var blitt da. Hun ba meg snill og låse oss ut, og det var den snille damen som gjorde det. Hun kom og fant nøkken og låse oss ut, og vi ble med nordover i bygda og fikk ligge over der om natten, og hele natten var det akkurat som jeg følte hans Stefans uro. Han vandret frem og tilbake, og senere fikk jeg bekreftet at det var nettopp det han hadde gjort. Og så skulle vi, så syntes jeg forferdelig synd på ham. Det var det sånn rart som hvor redd jeg var, som hvor slem han var. Så jeg alltid syntes jeg synd på ham. Det var min svake side i livet, tror jeg, som synd på alt og alle. Men så ville vi reise hjem igjen. Så jeg ville få noen kroner av ham. Og det var jeg nødt til å få, så fikk vi heller reise, så fare fikk fred. Og ikke var så redd. Og så fikk jeg si at det var så mye som var rart som jeg ikke skjønte. Så vel. Jeg har alltid vært liksom sånn at samme og redd jeg er, så må jeg hoppe rett i retsen, liksom, for overvinden. Så når jeg ikke kom inn vanlig død når jeg banket på, så tok jeg satt opp en stor spike og krabba opp verandatrappa inn der, så der sto døra på blant, faktisk. Og jeg inn, og jeg gikk i hele huset, den i solen. Alle, nei, ikke noe skap. Jeg kikket i alle rommene. Nede og oppe. Men der var ingen. Jeg så ingen. Og så klatret jeg ned og kom bort til veien til en som heter Håkon.
Men var det du så etter da?
Jeg så etter Stefan min for å få penger så vi kunne reise av gårde. For dette var ikke noe vits å være der. Men jeg var jo redd for
at ikke... Han hadde ikke vært hjemme i natten,
han hadde vært ansatt. Nei, vent nå. Jeg vet ikke, jeg, vi lå over hos de andre, vet. Og vi var redde, så kom vi til på formiddagen. Og så skulle vi reise. Ville vi reise. Så kom, klatte jeg ned og kom bort på veien. Og plutselig står det et vesen. Det står et vesen på verandaen. Jeg ser at det er min stefar, men likevel ikke min stefar. Og jeg hører en store, kraftig mann som sto ved min side stønner. Og har jo en slik jente som er like gammel som jeg omtrent hun. Ja. Hun kom med et utrop av forskrekkelse. Og jeg står lammet av skrekk. Er det mulig? En som står der oppe har et ord. Og min Gud, tenker jeg inn med, hva er dette her for noe forferdelig? Han har jo ikke horn, vanligvis. Og så forsvinner hornet. Men jeg var dødsredd. Og det var nok mamma, for han kjørte av gårde. Jenter som. Jeg kan bare sitte på meg, sånn. Og jeg husker ikke hva vi gjorde, vi satt på. Jeg var vel så fortørnet og så redd egentlig. Men vi kom oss hjem, så vi må vel ha sittet på noe annet, tror jeg. Men det var en alldeles forferdelig opplevelse. Og jeg kunne spørre fremmedingen min i dag. Hun lever i alle fall, men jeg har ikke snakket med henne omtrent siden den gangen. Men jeg hørte at hun fikk store psykiske problemer og var redd. Og det tror jeg stammer fra den ferien hun hadde. Og det er jeg veldig lei meg for. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli sånn med henne i nærheten. Og jeg beklager det så mye.
Så var det en annen gang min tante spurte deg?
Ja. Hun spurte meg, det var jo... Ja. Og det var jo et merkelig spørsmål. Hun er ikke aggressiv akkurat en gang. Hun er ikke sint. Hun klager ikke for noe jeg har gjort eller noen ting. Det kom bare litt sånn stille og litt rart. Det forundret meg. Du, Liv, har du noen gang sett far se ut som en rev? Nei, en ull, sa han. Var ikke rev, var ull. Har du sett han kan se ut som en ull, sa han. Det hadde jeg faktisk sett. Men jeg skjønte, den gangen følte jeg at hun var redd. Og så var jeg. Så jeg sa at hun er ikke lust, så jeg har da ikke det.
Så var det bare for å være hyggelig med henne?
Ja, for ikke å oppskake henne over noen av det. Jeg skjønte jo at hun hadde opplevd det, og egentlig var veldig redd for det. Men hun både ville og ikke ville spørre. Det var bare noe jeg følte. Så jeg svarte, nei. Og du som ikke skjønte hva hun, men inni meg var jeg ganske faen. Hvorfor spør du meg? Tugger du å spørre meg om det? Vet du det også? Liksom, det var det jeg følte. Og siden ble det aldri nevnt noe om det.
Men du har jo sett ham se ganske ille ut andre ganger.
Ja.
De forsøker å brenne meg inne.
Ja, jeg har lagt meg for kvelden, og jeg har sovnet. Men du fyrte opp rommet mitt, og bytte vedovner. Plutselig blir jeg vekket, og de sier at du må bytte rom. Du må bare legge deg på dobbeltrommet. Og jeg blir livet.
Hvem sier det? Faten?
Jeg tror det var uten min som kom opp og sa det, eller Stefan min, ja. Og jeg sier, hvorfor skal jeg gjøre det, sier jeg. Jo, for du skal spare ved. Ja, men jeg har jo fyrt opp her, det er varmt og godt her. Ja, men det er for at vi skal svare ved om du flytter dit inn. Og jeg har bange anser.
Var det på Kåvei til dere?
Ja, og på dobbeltrommet.
Var det bare der?
Jeg ble fyrt opp der, ja. Det var ikke tent opp da, men det ble fyrt opp da. Så det var de, faktisk jeg som fikk beskjed om å gjøre, og jeg gjorde det. alltid som det vuxen, men jag var rädd för hela min kropp och min själ och hela mig. Vad hade jag tänkt på nu? För ligga under mamma och tänkte på. Eller troligtvis följde jag alltid med mamma min, eller tanten min. Nu sa jag någon att det ska strykas. Och så går jag in, jag fyrer upp och passar på för den omstöra. Jag tänkte, jag var inne på den och det var det rare. Att här må jag passa mig. För den omstöra hade en tendens att gå upp av sig själv. Innan, satt ner i tak liksom. Och jag fyrte upp och jag gjorde det ordentligt för det var jag som plejde att fyra upp i alla hus i sommar och det var många. Och så fyrde jag upp så sörjde jag för att jag ordentligt gjort. Så tänker jag lägga mig i mammas säng då, tänker jag. Så gör jag det. Och så hör jag någon kommer upp och börjar pirka med ovnen. Och så säger jag, hej du, sa jag, jag har fyrt upp och jag satt igen den omstöra skickligt. Så husker jeg ikke mer, vel. Jeg husker ikke mer. Jeg sovner. Og det var jo veldig rart. Og det gikk så fort at jeg sovner. Og så våkner jeg. Jeg kan nesten ikke puste. Rommet er fylt av røyk. Det er så fylt av røyk at det er ubehagelig. Og så noen ryster meg litt sånn. Jeg skulle, i min høyre skulle man si, Lillemor, Lillemor, du må våkne, du må våkne. Og jeg... Nei, det er ingen der. Hun som pleier å kalle meg Lillemor. Hun er død tidlig på året. Men. Og jeg strever og strever og greier å få meg våken. Og det var vanskelig. Og så får jeg se at det gløder ved døra, utgangsdøra til gangen, fra soverommet og ut. Og så står ovnsdøra oppe. Og så begynner jeg å huske at noen kommer på noen dremer, og så så snører det seg sammen der hvor jeg tror sjelen min sitter i mageregionen eller i mellomgulvet og så tenker jeg så rart tenkte jeg at det gløder og sånn bare ligger og under i listen
lå det en time eller siden her da?
Nei, jeg vet ikke på døpen og greia
ja,
da har han flyttet lenge han har flyttet lenge at du ikke det jeg vet ikke lenger, jeg ble bare borte og så tenker jeg dette må jeg si fra så roper jeg ned en gang, det brenner i ved døra mi ingen svar jeg roper to ganger ingen jeg lekte ut fra sengen jeg ropte fra gangen ja, ned til de voksne
det var ikke ditt rom, det var deres
rom ja. Og jeg roper, det brenner på listen. Og det jeg synes det går en evighet for noen raringer, tenker jeg. Hadde vært meg som hadde noen oppe, og når de ropte så hadde jeg løpt som for livet. Jeg var 11 år. Noen år var døde år. Og jeg roper om igjen. Og tenkte at dette er noen raringer, det tenker jeg. Men to min skulle jeg reagert, tenkte jeg hvorfor reagerer ikke hun å komme flyende nå må jeg gå og se på de rare menneskene der og så jo da, omsider roper min stemors stemme ta vannbukken og helle over da ta vann i den og helle over og så det er eneste reaksjonen tenkte jeg at jeg skal gjøre det også uten at dere gidder å bry dere altså gærne menneskene tenkte jeg for da tenkte jeg at de var gærne
kunne
brent ned. Ja. Jeg går ned.
Ja, helt til dommer
vann da. Ja, det gjorde jeg selvsagt. Og så gikk jeg ned for å se på disse voksne. Der sitter min elskede Totten. Og ser hun sitter på sofaen. Eller på divanen. Og ser når jeg åpner døra. Men ikke på meg. Og ikke på døra. Men rett ut i lufta. Og det er der. Med sine vakre øyne. Sitter helt tom. Beveger ikke øyelokken engang. Sier ikke et ord. Så tenker jeg, ja, hva er det med deg da, Totten min? Hvorfor sitter du sånn? Og sjefen i huset, som jeg kalte han inne med, sitter også vent mot døra på kontorstolen. Ved kontoret, hvor det er skrivbulten. Nei, det er inn på stuen. Jo, vi jeg håper det på, det var et annet som jeg tatt med. Men dette var et finere skrivbord. Sitter han og ser, så sier han, man pleier ikke våkne og sånt. Hva behagelig, tenkte jeg. Og så sitter min stemor ved døra fra stua ut i gangen, ferdig til å dra, føler jeg. Den er ferdig til å flyte av huset ned i brønnen. Men det var min tanke, hva hun tenkte, vet jo ikke jeg da, men for hun sa jo ingenting. Men dette her, tenkte jeg, er rene marerittet. De har tenkt å brenne meg inne. De har faktisk tenkt å brenne Toten inne også. For hun reagerer jo ikke helt at hva har de gjort med henne? Det skjønte jeg ikke. Skjønte ikke hvorfor hun ikke beveget seg til hva som hun pleide å være. Det skjønte jeg mange år senere. For da forteller min førstefødte sønn meg at min tante hadde sagt at det var stunder som var blitt totalt borte for henne, som hun ikke husket noen ting. Og det passet jo veldig godt med den gangen. Det var to kommuner. Da forstår jeg det, hva de hadde gjort. For senere en gang, nemlig, beviste han sine evner. For min mellomste sønn skrek og skrek og skrek på julaften. Han likte seg ikke alene opp på det rommet, selv om det tross han var baby. Så til slutt gikk min stefar opp og sa, dette skal vi få en slutt på. Tenkte jeg, bare, han skal gjøre, hva gjør han nå? Og han kom ikke før opp, før det ble helt stille, og det var stille i flere timer. Da spurte jeg, hvordan fikk du det der? Jeg gjorde sånn som han hadde tatt en finger på nesa, og de andre fingrene på øynene, og holdt igjen øyelokken, og så sånn han sånn. Det var den forklaringen. Ja. Merkelig fyr.
Huset burde brennes ned, sa de, og huset brant.
Ja, det gjorde det faktisk. Jeg var vel 10 år denne gangen. Vi satt og spiste koselig frokost. Det var fyr på ovnen i det store, koselige kjøkkenet vårt. Og det var stekte poteter og flesk og egg til frokost. Og det var egentlig koselig der vi satt da. Og så plutselig begynte de å snakke om at huset er så kaldt. Det virker jo ikke kaldt der vi sitter da, for alle ovnene er tent opp overalt, og alt er bare fint, synes jeg. Og så sier vi burde brenne hele huset. Hva er det dere sier, sier Toten forskrekket. Jeg tror dere er alldeles ruske. Må ikke si sånn, folk kunne tro dere mente det, sier jeg. Aha, sier jeg inne med. Må han tro om at det ikke er akkurat det de mener, de to der. Skjønner du ingenting, du da, Toten, tenkte jeg. Du er så barnslig, og du er så snill og hjelpeløs på en måte at du forstår ikke ondskapen som ligger bak det du sier. Og det gikk noen år.
Hvor gammel var du da?
10 år. Og jeg kjente mine pappene her inne. Jeg da. For det gikk akkurat sånn noen år senere når jeg var flyttet derfra, og beklageligvis hadde giftet meg. For det var beklagelig. Da hadde jeg en drøm om at huset brant ned. Og jeg sa det til min svigermor. Jeg så huset brenne ned. Og jeg så i den drømmen at det ofte vært veldig, veldig sammen. Og jeg så hvem som gjorde det, og så hvor ilden kom ut. Og slik gikk det.
Ja, og det så at det blåste.
Ja, det blåste en sjelden vei. For ilden, den var satt på. Det brant faktisk i samme rom der jeg lå, hvor de prøvde å sette fyr på den rommet. Det brant derifra. Og ilden kom ut gjennom verandadøren og oppover mot Ulsakersjøen, eller Ulsjøen, og den veien oppover sånn. Brante. Og etterpå, mange år etterpå, fortalte min skikkelig flinke og god og snille onkel meg at min stefar hadde trodd seg til og sagt at den bragden hadde de gjort. Og han ble så forskrekket. Vet du, sa han til meg. Han betrodde meg, det har du hørt. Noe så rusk, noe så galt. Og det verste, sa han, er at Toten måtte gå i retten, eller i forsikringsselskapet. Stakkars, hun hadde jo vært i Sverige, og sin tante som var syk. Når huset brant ned, så hun hadde jo ingenting med det, og hun ville ikke drømme om at noen hadde satt på den. Det. Men det drömde jag också om med då.
Drömde du också om dygnet som brann inne?
Ja. Och sen fick jag höra om min sen att jag hade funnit rester efter dyr. Till mig sa de att dynen var satt bort. Men det var alltså inte sånt. Så tänkte jag, det var massa geiter, det var en bok, det var massa höner. Och kanske det hade grist en gång, det vet jag inte. Men jag har fått dynen brent inne. Och det måste de göra, för det var ju inte så många meter uthuset var det, och garagen och det hela, ifrån själva huvudhuset. Och så blåste det här? Ja, nej. Det gjorde inte det. Sidlangt. På en eller annen måte har blitt antent der også. I alle fall etter det min førstefødte sønn fortalte meg, for han bodde hos disse menneskene. Beklageligvis.
Så det var sne og de...
Det var vinter og det var sne. For min bestefar hadde vært der oppe i påsken sammen med sin nye frue. Det var liksom han som skulle få skylden for dette, at det litt av glødet da. Men jeg visste jo hvordan dette var, og det viste seg var korrekt. Siden,
så hadde de gått bort på ski?
Ja.
Var de der begge to?
Ja da, ja da, ja da.
De var sammen med dem?
Ja, ja, ja.
Stefan,
ja, da gikk på ski over Ulsjøen, og den der med bilen tog på, ikke? Den der. Det var ingen som så at de kom med bilen, det var ingen som så noe annet enn det som de så godt hadde planlagt. Og den som skulle få skylden, det var min bestefar og hans kone. Hun likte ikke å være der oppe.
Og så var det bilder som vi hadde tatt ut. Som da duttet opp andre steder.
Ja, det ene
like
har jeg her.
Like ville skulle brenne der.
Ja da.
Hvilke bilder var
det? Det er det av hjemstedet til min mor og mine besteforeldre på Lysaker. Det hang jo i stuen der beviselig. Og plutselig så var det ikke på stuen, men det var hjemme hos dem. Så det har jeg på veggen her nå. Og det er litt gøy. Og så var det nydelig sånne fine klær til min elskede mormor. Det hadde vært der oppe. Plutselig befalt de seg. Ikke der. Og jeg stjal den i første gang jeg stjal den. Og overdøvde den siste. Stjel og stjelbroblom. Jeg tok en av min mormors vakre kjoler. Og tenkte at jeg vil ha den der med mormor. Vi har en del av deg hos meg, og for ellers får jeg det aldri til å vise. Jeg har ikke fått de vakre tingene til mormor, som jeg ville love. Men jeg har den ene kjolen som bevis på at noen fjernet de derifra. Noen tok de ut før de brant meg. Sånn var det. Men tenk at de våget seg. De brant med et hus som tilhørte min mor, som hun hadde fått. Det finnes ikke grenser for ondskap. Men de påstod at huset var så kaldt. Ja vel, da fikk de gjort noe med det da. I stedet for å gjøre dette mot min mor. Men heldigvis så fikk hun aldri vite det hun. Min mor lå på Landmo sykehjem den siste tiden av sitt liv. Og flere ganger så spurte hun om jeg ikke kunne ordne opp folk tilbake stedet hennes. For hun var blitt tvunget til å skrive det fra seg 17 år før hun døde. Og gang på gang fikk min elskede mor, som det visste hun var, trusler om at hun ikke hadde noen ting. Hun hadde ikke penger, hun hadde ikke ditt, og hun hadde ikke ditt. Da. Og hvem, la meg spørre, hadde stjålt det fra henne, hvem tvang henne til å skrive for seg alt hun eide, for at hun senere skulle få høre at hun ikke eide noen ting. Og min elskede mor ble sendt på sykehjemmet uten et klesplank, uten sko, uten noe som helst. Og det ble fortalt at hun ingenting hadde. Men det finnes en dom. Det finnes en Gud som har sett alle ting, selv om disse menneskene som skulle være nær henne ikke tror på det. Men den dagen kommer, selv om noen av de er døde, det kommer en dag hvor alt som er sant kommer fram, og hvor løgnen blir dømt nord og ned, og de sannhede der også all løgn som blir servert kan ikke bli sannhet. Det er helt sikkert, og det har jeg visst siden jeg var liten. Du kan ikke bedra noen uten at noen vet det. Du kan ikke lyve uten at noen ser deg. Du kan ikke stjele eller gjøre hærverk uten at noen vet det. Og det er den som gjør disse tingene som er ansvarlig. Ikke det du prøver å dytte dem på. For de er uansvarlig. De er ikke ansvarlig. For de gale tingene dere gjør. Det er noe å tenke på. De er ansvarlig. Det nytter ikke hva du sier om du drikker deg full, om du røyker deg full av gift. Du tror at det blir skjult. Det blir ikke skjult. Ikke evighet skjult. Og takk for det.
Jeg er syk og kan ikke gå.
Jeg er sengliggende cirka 2 år, mer eller mindre. Jeg kan i alle fall ikke gå mer enn skritt på en 5-6 centimeter på denne tiden her. Men tross det hadde min stemor greid å fortelle min biologiske sønn, som han selv kaller seg, at jeg hadde gått ned på strøket og funnet en elskerinne til min mann for å få lettvint skilsmisse. Hvordan må man være så grotesk, så innmari, om man vil kalle akkurat det. Som sagt, det er beviselig. Jeg kunne ikke gå. Jeg hadde det så vondt på den tiden, psykisk og fysisk og på alle mulige måter. Og sin utroskap sto han for fullstendig og helt alene. Og det vet min Gud som skal dømme meg. Men hvordan dømmer han han som setter i gang sånne ondsinnede rykter? Ja, jeg vet jo det. Det måtte jo bare være henne og ingen andre. Og en annen ting jeg gjerne vil si samtidig. Jeg har ikke vært gravid når jeg var 13 år. Aldri. Og hvordan dikte opp sånne løgner? Og hvor skulle det barnet ha blitt da? Hvordan kan man gå rundt til slekt og såkalte venner og spy ut sånne løgner om en? Det blir ikke sant om du gjentar det 10.000 ganger. En løgn er en løgn og forblir en løgn. En sannhet er sannhet og er for evig sant.
Hun trodde jo sikkert at han lot sin sted gå inn i deg da han holdt ut deg hele tiden. Hun visste at han holdt ut deg hele tiden.
Og så dum var hun ikke, forresten. Jeg gjorde alt jeg kunne fra den andre for å komme unna. Så det var kanskje et par ganger som jeg tror jeg ble hypnotisert og prøvde å komme til livet og ville skrike og ikke blitt gjort det. Men det trodde hun ikke. Hun måtte ha visst at det, hvis man er gravid, så er man kvalm, man er syk, man kommer på sykehus og tar abort, eller man tar abort. Så idiot var hun ikke. Hun var ganske såkalt intelligent. Så hun visste at jeg aldri hadde vært gravid.
Men han holdt sin sted tilbake, ikke sant?
Måtte spørre meg hva han gjorde, for jeg visste ikke hva det var på den tiden igjen.
Nei, men du ble aldri våt nedover beina, ikke?
Nei, aldri.
Da må han jo ha holdt det unna, eller brukt.
Ja, det er mulig, det.
Det kan enda han ha brukt noe.
Det må ikke spørre meg. Det tror jeg ikke.
Så holdt han tilbake, som var arbeidet.
Det er samme for meg, hva han gjorde, det må jeg bare si da. For da var jeg langt oppe på viddene. På fjellene, for å få puste.
Det var jo bra du var 7 år.
Og det hjalp ikke, jeg var alltid på fjellene.
Hypnotiserte han deg for å få
av nei, hadde jeg enda vært hypnotisert. Nei, men jeg rømte selv langt inn på fjellet når jeg kjente
mentalt
for å overleve. Så var jeg ikke meg, ikke det hele tatt meg. Når jeg satt i frokostbordet var et sånt barn, men bare den som har vært utsatt for sånt lite. Men det er utrolig, vil jeg si, mange som har vært utsatt for sånne ting, enten av fedre, stefedre, brødre eller nære slektninger. Mange, mange flere enn publikum aner. Og det rare er at disse mennene må jo være mer eller mindre skjøre i sin og sjel. For jeg kan nevne en veldig søt dame som allerede fra 3 år hadde blitt misbrukt av sin onkel. Og hun var i en begravelse, men var voksen. Og denne onkelen sa, vi hadde det hyggelig videre, ikke sant, når du var liten. Hun kastet opp etter henne og følte seg skikkelig syk, og den form for sykdom vet jeg hvordan føles. Så hva tenker en mann når hun opp og til er begynt å bli gammel og kan få seg til å si at de hadde det hyggelig? Forstår dere ingenting da, men vi har ikke hyggelig, vi har lov til å kunne forlange at vi får et liv i en skikkelig oppvekst uten at noen pirker bort på deg, uten at noen gjør ting av sin egen sykelige lyster som ikke har noe med det virkelige å gjøre på en måte. De forgriper seg, de ødelegger et liv, et helt liv, for barnet er lite. Barnet får ingen skikkelig barndom, barnet får ingen skikkelig ungdom, den får ikke noen skikkelig liv noen som helst gang. Det burde alle menn og kvinner som forgriper seg på barn forstå. Eller de som voldtar, de som er voksne. Man har ikke lov. Det er en kjempesynd. Den største av alle. Sånn som jeg ser det. Det ødelegger hele livet. Og inni meg så er det kjempeopprørt. Du får ikke noe tillitsforhold til en mann. Du tror ikke på noen mann. Nei, aldri.
Huggormen og babyen min.
Ja, men den babyen altså, han kunne ut til Russel og gå han på denne tiden her. Han var veldig klok og veldig fornuftig og veldig slitsom også. Men han var verdens vakreste baby. Og så kunne han snakke så tidlig. Han var bare ett år gammel når han plutselig sier: «Mannen i radioen sa Vladivostok på en mann, mamma.» «Hva i all verden sier du snakker om? Hva du sier? Vi ble så papp alle sammen.» Det var bestefar og bestemor og jeg som hørte dette. Men han, og så sier han det om en hele det langordet Vladivostok-banen. Det er ikke nok en mann i radioen som snakker om Vladivostok-banen. Men det er jo liksom ikke vanlig at en ettåring plutselig sier noe sånt nå da. Men da han og jeg, vi var tidlig om våren, holdt vi på å bekken og vaske klær. For vi hadde jo ikke noe vaskeri eller noe sånt hjemme, eller noe bad eller noe sånt der da. Så da var det bare det, er det bare fyr opp da, med en stor kjele og så vaske og knu og vaskebrett og skjule, det var det veldig fint. Og så kom det en stygging.
Det var godt og varmt.
Ja, det var faktisk varmt i sola.
Ja, men og det brånet masse. Det var ikke noe særlig varmt.
Nei. Men ellers var det begynt å bråne det meste. Men så gikk jeg, det verste av alt, jeg hadde ikke vannstøy for meg. Først kom det en diger og stygg og fæl og siksak, for jeg visste jo at dette var en hoggorm. Og jeg var redd. Så, men det verste og det dummeste jeg gjorde var å ta livet av. Men jeg gjorde jo det. 3-4 stykker tok jeg livet av og sa til, ja, vesle gutten min, at dette er farlig, må være inne, at du kunne være inne hos farmor, du sa.
Ja, så stille,
da. Ja. Ja.
Den hadde barn, da.
Nei, de kom, de våkner om våren når det blir varmt, så kom de ut av bordet sitt.
Og bort mot dere?
Nei, de kom nedover skråning. Ja, det er klart jeg var livredd. Så jeg råpte jo noen av dem også.
Den samme dagen?
Ja, på samme dagen så går jeg opp til, tar jeg med ungen opp til svigmor, ja. En seter for et år, jeg har aldri sett orm der, sier han. Om du aldri har sett, så er det massevis av den, og kan bli med noe å se, så fikk han se alle ormene han slått, ja. Men det var ikke det rare som plutselig var de borte. Og det skjønte jeg aldri. Hjemme han tar slått, ja. Så akkurat den forstod jeg ikke. Men så kom jeg, så hadde jeg hentet opp klærne da, og snor alt sammen. Og så ryker snora.
Hvor gammel var sønnen?
Han er født i desember, og dette var om våren. Han var vel... Nei, han var mer.
Han var
ett, år og noen måneder. Ett år og 3-4 måneder var han vel. Men så fikk jeg gått bort til og levert ungen en stund hos svigmor, mens jeg skjulte og skulle henge opp klær. Og så hang jeg opp klær, og så røk hele snoren. Og så var det ta balja igjen og gå i elva og skjule på nytt. Men da har jeg vært så klok heldigvis at jeg har tatt på meg gummistøvler. Og det kan være glad for langt ifra ormbordet, så opp er det plutselig en orm som hogger rett inn i langstøvlen min. Og da blir jeg jo færen, og jeg får slått i hjel den og går tilbake og forteller han Sigmund at jeg har sett en orm til og slått den i hjel. Og når vi kommer dit, så er det ingen orm der, men hun kommer tilbake igjen på en haug bak låven der med tømmer, sitter katta og spiser hoggormen. Men den katta ble sjuk, men den døde ikke. Det er første gang vi har sett en katte dra med seg en hoggorm. Ganske liten var den, så den var nok ganske ikke årsgammel engang.
Katten?
Nei, katten.
Ormen.
Men det året, men etterpå har jeg lært at det jeg ikke skulle ha gjort var å slå ihjel ormen, for det har ikke noe for seg. Og senere har jeg faktisk... Nei, man skal ikke drepe noen som helst slags dyr.
Nei, men du ga den rett på fellet.
Ja, det var det, derfor. Det er klart, men jeg kunne ha gått inn med han før og sagt han skulle ikke henge etter meg hele tiden.
Men da kunne du ikke bruke det stedet og vaske klær på, da?
Jo, helt
tiden. Ormen var der hele tiden.
Jo, jeg vasket klær fortsatt der,
ja.
Så lenge jeg var der, var det ikke så lenge.
Hvis ikke du hadde drept deg, da kunne du jo ikke fortsatt å komme der.
Men det var så mye ormen. Å, det var så masse. Men jeg sluttet å gjøre noe som helst med det. Da var det ikke verdt for meg.
Du bad noe som meg, eller?
Nei, såpass langt i utvikling var jeg dessverre ikke kommet. Det var bare urinstinkt i meg. Jeg har kommet så langt at jeg vet at ormen ikke hører. Jeg trodde før at den hørte, så alltid i skog og mark, når jeg skulle plukke bær, så sang jeg. Jeg sang alltid. Og til langt, for da trodde jeg ormen ville holdt seg unna. Og senere har jeg fått visshet for at vi hører alldeles ingenting, men vi kan høre vibrasjon når vi går. Ja. Men det er jo ikke alt på en gang.
Men det var det at man var liksom i nærheten av det.
Ja. Stadig kom den ene og et eller andre, liksom. Noen var mørkere, og noen var lysere i farmen, zigzag-farmen, alltid alle sammen. Og en gang hadde jeg skadet til henne, plutselig kom han frem og står som en stiv påle mot meg. Og han sort, lang, rar, og den spytter gitt. Jeg ser det. Så han sa kløft, sort, rar, tunge. Og da vek jeg fort unna, for det skjedde raskt. At han kom tilbake, da hadde jeg skadet den på siden av hodet, husker jeg. Og jeg syntes jo ikke det var noe pent det jeg gjorde mot det. Jeg skjønte jo egentlig det. Men hun skulle ikke ta liv av barnet mitt. Ja, noen mye rare opplevelser.
De fikk penger for meg, men banken gikk konkurs.
Jeg er med min stefar. Vi bor på Østlandet. Og jeg er med min stefar som har fått penger. Og han skal gå og sette pengene i Østeraker Sparebank, som noen senere har prøvd å fortelle meg at den har aldri eksistert. Sånn som min biologiske førstefødte sønn. Jeg bare tuller. Men så har jeg snakket med en dame da, som har hatt penger i denne banken. Og som da sa at jo, visst var det. Jeg husker jeg sto jo på trappen til kjøpmannen hvor jeg alltid måtte gå og handle, for jeg var bitte lita jente på 6-7 år. Da kunne jeg stå og lese Østre Aker Sparebank. Noen av disse bokstavene i gul var liksom flasset av. Det var litt vanskelig, men det sto det. Og senere i den banken så ble det et bakeri. Konditori eller bakkeri. Så...
Men var det
den
på
grunn? Ja, det var på grunn, ja. Så da gikk det mange konkurs, og borte vekk var de pengene de skulle kjøpe. Stor, fin gård i Telemark.
Du var med ham inn?
Ja, jeg var med inn og satt inn pengene.
Da han satt inn pengene?
Ja.
Da var du...
6 år, tenker jeg. Jeg var nok bare 6. Så borte var de pengene, og det fikk jeg da høre, at jeg skyldte alltid ting. Særlig min stemor, jeg skyldte henne for alt som var. Kanskje det lå i bakhodet til han, siden han oppførte seg som han gjorde. Jeg stod til gjeld, ja, hele mitt liv. Hun sa til sin død at jeg skyldte henne alt som var.
Ja,
da hun hadde vært hos slave, husslave.
Ja.
Og lot mannen sin låta vei hele veien. Og denge og slå og veie. Sekslave og husslave.
Sekslave.
Men de ble forbannet da, da, på deg liksom. Da var det du som fikk skylda, da pengene.
Ja da. Allting var min skyld og min vakre, søte, snille, utrolige, vanlige mor, som ikke skjønte noen ting av noen ting.
Men pengene skulle ha vært brukt til å kjøpe en gård, var det ikke?
Ja. Hun hadde jo faktisk tatt landbruksskolen, ja.
På forhånd, eller?
Ja.
Hun visste om det?
Ja, da hun hadde nok fått seg. Hun tok det det året, tror jeg.
Det året som fikk pengene? Mhm. Det var
mormoren
som fikk pengene.
Ja. Mormor var nok der oppe, ja. Men da har jeg fått vite. Det var en eldre dame på 90 år fortalte meg en god del.
Farmoren
din, som fikk på pengene. Ja. Det er en historie for seg selv. Alt i mitt liv er noe veldig rart. Jeg har ikke en riktig fødselsdag. Den fikk de for rota med, og det bekreftet min elskede onkel. For han. Lenge før han døde. Ja. Og det bekreftet min stefar på dødsleiet. Du er født når solen skinte tid om morgenen. Og på 16 minutter over 6, eller 5 om morgenen, skinte sola. Jeg var født 16 minutter over 6. På en søndag.